إذاعة إيت راديو.
أنا المغرب وعندي الثقة في راسي. سلام، معكم منال بن شليخة. اليوم بغيت نهضر لكم على اون نوفيل مارك دو بريت ا بورتي كون ا كريي ا 4 100% مغربيه يونيسكس oversized ou l'ismita Barry & Soch. On a décidé à ce que notre marque soit fabriquée هنا في المغرب. خدمنا مع des artisans et des collaborateurs مغاربه ودرنا كاع المجهودات ديالنا باش المنتوج المغربي يبان في احسن صوره, que ce soit en termes de qualité ou là au niveau de la communication. Cette marque représente la nouvelle génération marocaine qui est libre, indépendante et forte. Pour nous, le Made in Morocco est un gage de qualité. Nous nous devons de consommer local, d'encourager l'entrepreneuriat et les nouveaux projets marocains. خاصنا نتعاونوا مع بعضياتنا ونهزوا بالاكونومي ديالنا. Le Covid n'a pas eu que du mauvais, au contraire, il nous a poussé à consommer le produit marocain, à vouloir le développer et pourquoi pas l'exporter.
إذاعة إيت راديو.
بغيتوا تشاركوا في هذه المبادرة؟ نتلاقاو في لو سيت انالمغرب.ma انا-المغرب.ma.